efirda xabarlar unnolu programmamiz. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin gün vatarın sanksiyalarından aladalanyan mayadarları köşüştürmeye tinaştı. Gepleşimimizin başında bu arada tayyarlar nolumatını dinlepilirsiniz.
Мы разделяем принципы ВТО.
Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасының адам өлчәүләре буенча еллык мәсьәләтендә юрдың içində хәрәкәт адатлыгына дәйшле мәсьәләләре тәрәдилле. Бу юна атнашан рәсмиләрен бире белән кечерен сөйләшүмдә һәмәштерер. Азәри рәсмиләре Туркменстан белән Азербайҗанның радиле булса 3нче тарафның катышы булмадан Трансхадар проектының дурмышы кечеп билҗектен әйтте. Бу арада таярланган рапортымыз эшитеп,
Хадырын асагандан Туркменстандан Азербайҗанны чекилҗек.
Азәри ве туркмен Resmilerinin Transhadar proyekti varada iyidli iyidine eden son çıkışlar nemeden hava veriyer. Bu soru ortiyetli analitin verecek cevabını hemeştirir.
Protiv prokvatki trubaprovodov pod dnu Kaspi.
Aşavatta da varalı yağdaydı 14 yaşayış cahayının açılışla varası olup, yungnan qoğrak maşala yaşayış cahayı paylanı. Bu arada tayarlan mağlumatımız dikkatinizi hödürləb.
Təliz ayırın demir yol işitinin zay toyuna mihman olup, öyyeti ve onun mihmanları bilen köpürtdaş oldu.
Eğitim bu cahaylar kimlere ve nehil şartlarda verirler? Bu soru aşavatlı yadıcının verecek kurumlarını hemeştirir.
Sol ministerlikte adımdan 5 yıl işleyen adımları şöyle cahayların 50%.
Gepleşik Pragadak studiyodan men Sehra Alparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Moskvada mayadarları yüzlənmədən çıxışında gün vatarın əsassız sanksiyaları yurdun iqtisadiyyatının özüşünü toqtutmaz dedi. Putin bu arada 2 oktyabrda keçirilən Rusiya Çağrıyar adlı konferensiyada belləb keçdi. Bu arada kardeşim Gödölüm tayarlan genişrak məlumatını dinləyin.
Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin potensial maya qoyuculara gün batarın esasız sanksiyalarının yurdun iqtisadiyyatını özürsün saklamacağını etdi. Putin 2 oktyabrda Moskvada geçirilen Ortiyet Çağrıyar adlı yıllık investisyon forum dedin çıkışında Ortiyette açık bazar iqtisadiyyatını dörütme uğrunun ütkümecegini məlim edip biz Ortiyetin açık ve bazar iqtisadiyyatlı yurt olmağına ımtılyarız dedi.
Но стремимся и будем стремиться к тому, чтобы Россия развивалась как открытая рыночная экономика.
Путин Ортетин стратегик уурлары үтхемен галыр диди ве өз администрациясынын Ортетин гүрүшле гүлләп өсөн азат ве дөнья үчүн ачык юрт болмагыны исләгенлигин белдеди. Бирлешен Штаттар ве Европа билелешиги Ортетин Украинадагы кризисте ролу менен баглылыкта Москва каршы санкцияларын энчемесине амал ашырды. Москва муга жооп өкмөндө Европа билелешигинен ве Бирлешен Штаттардан импорт эдилген харитларга кадаганчылык кирди. Санкциялар ве Москванын Ортетли түт Владимир Евтушенковы идарламагы майы қойзуларын ынамны қоушадыпты. Путин 2 октябрда ортетли ой потенциал дашар юртли майы қойзулары юзданып, біздің мақсадымыз тенағы тайдан бөсірші қазанмақтан ұбарад. Қайтадан ешлезе пудақты көйшілі мүлі кампаниялары дөретмек ой, оларын бәсешлігі ұқиплі өнім дөретмегіні қазанмақтар дейді. Путин күнді орлы бизнес партнерлар білен қатнашықлары өстірмең әхмиетілін ықтады. Ол шейледі ортетің Қытай ой бейлікі партнер ları bilen tövdatında milli pulu geçip Amerikan dolarına esaslanyan tövdadan daşlaşmağa isle güldirdi. Milli valutaları ulanmaklığa biz tövkülçülükleri adaltmak için Çınlaki Kural hükmünde karayar isti Putin aytti. Şol bir ıqtada Putin Moskvanın halkarı kapitalının ve pul hareketinin çeklendirilmeğini göz önünde tutmayanlığına aytti. Şeyle de sanksiyaların neticesinde ziyan çeken pudakları ve kampanyalara koldov vermeğe tayarlanyanlığına aytti. Путиннің оптимистик чықышына қарамадан, Ортетін ұқтысадет министрі Алексей Улюкаев, юрдың хәдіркей 8%-ын барыт инфляция дережесінің 1% төвірігіндәкі ұмум үшеркі өнімчілік дережесі үлін білікті партлайдзы бір яғдайы емелі кетіргенлігін айтты.
Кәрдішім көзілің таярлан мағлуматын дыңдедіңіз. Шүгінлер Варшавада Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасының адам өлчөүлөрү боюнча йыллык маслахаты кечирилер. Онун 1 октябрь акшамы кечирилген сессиясынын күн тертибинде юрдун ичине аракет азатлыгына дейшли маселелери серидилди. Ону Туркменстандын кыядайлары хем үн берилди. Варшавада козголгон маселелер барында Азаттык радиосуна Американын Бирлешен Штаттарынын дини азаттыктар боюнча комиссиясынын жогору деражалуу саясий аналитиги Кейти Космон көрүнөрдү. Бу жерде сөйлөшүп кардашым Мухаммед Ахир geçirdi.
Европада хопсызлык ва хезмәттәшлек курамасының адамчылык өлчәүләре буенча Варшавада дәвам иткән ягынагында дөен гейчлек хәрәкәт азаты барыда күрнәтелде. Бу ягынага катнашанлардан бер хөкмендә бу барыда безгә киңәшлеген мәгълүмат бирәсәңез.
Yesterday's plenary session had to do with restrictions.
Хова ягынагын чәгендә йордын içində хәрәкәт азатлыгы мәсьәләсе хакта күрнәтелде. Төркменстандагы ягъдайлар һәм әлбәттә күн тәртибенә салынган темалардан бер булды. Төркменстандагы ягъдайлар Берләшкән Штатларның делегациясе тарафыннан 2 нукта назардан кузгалды. İlk öncesi, qoşa rayatlıq, yani iki rayatlıq olan Türkmenistanlıların onlardan birini saylamaqlığı boyunca berilen möhletin uzaldılandığı bellenilip, ona oñayın baha verildi. Bu arada doly maglumat yok, ama bu pozitif bir adım hökmünde häsiýetlendirildi. Şol biraqtyň özünde de Türkmenistanyň inkar etmegine garamazdan ýurtdan çykyş wizasy baradaky düzgün belli bir görnüşde henizem dowam edýär. Meselem Farid Tukpatulynyň agasyna ýurtdan çykmagy ruhsat edilmedi.
Permission to leave the country to visit his brother in Vienna.
Hereket azatlığı baradaki meselede Türkmenistan'ı gözünde tutbaysak, taqiq nähil çıkışlar edildi, kim nämediydi, anıq nähil meseleler gozgaldı.
This was all from the United States delegation written.
Häzirki aýdanlarymyň ähli Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy tarapyndan düýünki sessiýa bilen ildeşikli ýazmaça ýaýradylan beýanatdan alınan sitatalar. Tukpatulynyň agasy baradaky waka hem Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy tarapyndan agzaldy.
As part of yesterday's plenary session.
Güraymağa Birleşen Ştatları soňky döwürlerde Türkmenistan barada edilende aktiw çykyş edip başlanan meňzeýär. Sebäbi sizden ozal şuýuna gatnaşýanlardan käbirler bilen söhbetdeş bolanymda olar hem umumyň edilende Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň aýdanlaryna salgynypdylar. Siz hem şeýle pikirdemi?
No, I don't think so. I think Turkmenistan may be mentioned.
Yok, menin pikirimce Türkmenistan'ın adı geçen yıllar bilen deňeşdirilende bu ýyl has köprak agdalýar. Birleşen Ştatlar şeýle ýygnaklarda dürli problemalara ünsi çekmek bilen bu ýurt meselesinde mydama aktif rol oýnaýar. Bu elbetde Türkmenistan'ın adynyň mundan uzalky ýygnaklarda az agdalmagyna sebäp bolajak ýagdaýyň bardygyny aňlatmaýar. Sebäbi gynansakda Berdi Muhammedow häkimet başyna geçen soň bir salym ýagdaýy gowlaşan ýaly bolsa da ol möhletiň dowamlylygy ören gysga boldy. Onsoň edil häzirki döwürde şeýle ýygnaklarda Türkmenistanyň adynyň agdalmagyna we ýurtdaky ýagdaýlaryň tanqyd edilmegine sebäp diýsen köp. Şol biraqtyň özünde de Türkmenistan ýapyk ýurt bolany üçin ýurdun içinden çykýan maglumat gata az. Belki bu ýurdun adynyň ýeterlik derejede agdalmazlygynyň bir sebäbi hem şu bolsa gerek.
Because I was in and out of that plenary session myself.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşmelerini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın içinde hareket azatlığı var idi. Siz näme pikirde bu barada pikir araýyşlaryňyzy biziň we dinleyicilerimiz bilen paýlaşyň. Bize jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon welimiz 7-926-236-0455. Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafow Hazarın aşağının Türkmenistan'dan Azerbaycan'a çekilecek transhadar gaz geçircisi dengdin töwereginäki beýleki ýurtlar bilen umumy ylalaşygy talap etmeýär diýip çykyş etdi. Azeri resmisiniň eden bu çykyş barada kardeşim Merdan şeýle maglumat taýýarlady.
Azerbaycan'ın da Sırister Ministerinin orun batarı çıksa edip, Hazar'ın asağından Türkmenistan'dan Azerbaycan'a çekilecek transhazar gaz geçiricisi dengdin tevürüğündeki beylik yurtları bilen umumu ılalısı talep etmeyer, deyip belledi. Azeri resmiyetinin bu beyanatı varada Oyol News KZ internet nesiri maglumat veriyer. Halaf Halafow halkary kanunçylygyna görä Kaspi deňziniň asagyndan truba geçirmek isiniň 3-nji bir tarap bilen ilalasygy talap etmeýändigini nykdaýar. Sol bir wagtda Halafow Hazar deňzinde alınıp barylan ähli proýektleriň iň ýokary ekologik normalary we talaplara gawat gelmelidigini de belleýär. Gepin gerdisine göre aýtsak, resmi asawat hem Azeri resmiýetiniň beýan eden pozisiýasyna ýygyn edýär. Ýatladyp geçsek, Sukepdäniň basynda Russiýada geçen Hazar oýunça 4-nji sammitiň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow energiýa meselelerinde Hazaryýaky döwletleriň arasynda düýüpli düşünsizmezlikleriň ýokdugyny nykdap, bu ugurda çözülmedik meselelere siýasy äheň berilmegine garşydygyny aýtdy.
Против предания каким-либо нерешенным здесь вопросом политической окраски.
Берді Мухаммедов мұның қадырыңа сағындың ғады сірзені текмек мәтелетіні хемдегісілігіні беліліп, бұ ұғырда әкілі ұмуымы қырар әділін халқары дүзгінлері етақтанмалыдығыны беліледі. Түркмен нидері қады сірзілері текмекілігін тұрбығы сірзенің кетсиян юртторының өздік тиярлы хақыдығыны ве оның сол дөулеттерің разичілігі етақтында амала асырылмалыдығыны да нықтады. Сол бір вақытта түркмен лидерінің тықсы білен бірлікті Түркменистанның Бакудағы елші ханы Хеммет Боғыт еғнығыны кесіріп, оның добамында елші хананың бірінді секретары Батыр Реджепов түркмен ғадыны Гүнматыры экспорт етмәғі қыдықланма білдіріяндіклеріне өе Асхабадың бұ ұғырды әхлі қыдықланян тараплары білен істесмәғі таярдығыны халқары дегметшілігіні етірді. Азери ве түркмен ретмейлерінің ғады сірзі мәтелесіні тұрбығы сірзінің көнімел өз үстінден кетсен юрттарын чөзмелі дігіне ве бұ мәтелінің тиятылыстырылмалы дәлдігіне айтмағының итағы себәбі. Көз күні ретмі дерезеді айдынматыды, Русия білен Иранның бұ проекті қарсы чықмағы білен бағылыдығыны чақлата олар. Мәлім болсы алы түркмен ғадыны Каспийнің үсті білен Гүнватары ақтырмағы мүмкіншілік берджек, трансқадыр проектіні кәвір бейлі қазар яқы юрттары хас тақиғы Русия білен Иран қарсы болып келер. Кремль бұ проектің амал асма үшін қазар яқы дөулеттерін бәсітінің хемрадилығының болмалдығыны өңі сүрер. Тәхранды Иранның ве Совет Союзының 1921-ci ве 1940-ci yıllarda bağlasan ılalasıklarının henisim öz güýjünde galyandygyny aýdyp, hazaryaky döwletleriň ählisiniň razylygy bolmazdan amala asyrylacak islendik proýektiň bir kanundygyny belleýär. Hazar deňizleriň astyndan Azerbaýjana tarap gazy serji turwa çekip türkmen gazyny Gunwatara aktarmak baradaky proýekt oýunçy barp 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan bäri gurrun edilip gelinýär.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň we Iýdany Azerbaýjanyň resmileriniň öz arasynda bilelikdäki energiýa proýektlerini amala aşyrmak üçin beýleki region döwletleriniň razylygy gerek däl diýen mazmunly soňky çykyşlary nämeden habar berýär? Kärdeşim Gödel bu mesele boýunça Orsetiň strategik barlyklar institutynyň analitigi Ajdar Gurdow bilen söhbetdeşdi.
Ajdar Aşerovich, hazır deňizde oýunçy goňşylar Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň ýokary derejeli retmiýleriniň özara proýektleri barada eden çykyşlaryny praktiki taýdan nähili kabul etmek mümkin.
Принята политическая декларация об этом прямо не говорит.
Hazar ýaky döwletleriniň sammitinde kabul edilen deklarasiýada taýyk bir zat aýdylman soň, häzirki ýagdaýda hazar deňziniň suw asty giňişliginden turwa çekmek üçin juridik taýdan esas ýok. Orset, Iran we Kazakstan deňziniň suw asty giňişligi Труба чекілмегіне қарсы тіктярлар.
Против прокладки трубопроводов по дну Каспия.
Имма шул бір вақтыда Орсетін ой Қазақстанның өзлері де қазір дензінде небітқаз ятақларыны өзләштіріярлер ой труба чекерлер. Әдірвейзаның ем бұғырдан тезіревелері бар. Қазір дензінің статусының кескетсізлігі юртлары өз ваштық энергия проектлеріне амала жырмағы мүмкіншілік берер деймек мүмкін ме?
Действительно, ситуация на Каспии выглядит следующим.
Доғырданым, қазір дензінде акияғдай мұны сұғуды дияр. 1998-ci yıldan bäri regionyň ensemi ýurdy iki taraplar ýagny regionyň beýleki ýurtlarynyň razylygyny almazdan ýalaşyklary baglaşmak tejribesine ulanyp gelýärler. Daşary ýurtda investorlaryň gatnaşmagynda Azerbaýjanda sadeni Kazakstanda Kasagan ýaly seýle gazy sirjeleri ortetin hem ensemi proýektlerini muňa mysal getirmek mümkin. Türkmenistanda hem käbir tejribeler bar. Ýurdun deňizdäki ýataklary daşary ýurtda şirketler tarapyndan özleşdirilýär. Seýlelikde deňziň statusynyň kesitsizliginden peýdalanmakda beýleki ýurtlary aýplamagy diňe Iran haqly. Sebäbi häzirki wagtda Iranyň Sowet Soýuzy bilen 1920-nji we 1940-njy ýyllarda gol çeken ılalasyklary güýjünde galýar. Ony hiç bir ýurt ýenide çylny ritmi taýdan red etmedi. Emma ýurtlar ılalasyň prinsiplerini ýsyzynda boýýandygyny öz hereketleri bilen görkezýärler.
Ýagny widno, şo eti prinsipy narušaýatsa.
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň bilelikde gaz geçirjesini çekmek kararyna gelen ýagdaýynda bu siziň agdan ılalasyklaryňyza näme derejede ters gelýär?
Lalasıkların bağlansılan dövründe hazırda nevit qaz önümçülüğü olmandı. Sonun üçin ol gəmi qatnavına ve bağlıqçılığa degisli bolup, energiya meseleleri görküzülmendi. Emma Suda gəmi qatnavına ve bağlıqçılığa degisli qapma qarşılıklar var. Üstüsüne, hazır denizinde Suda gəmi qatnavı üçin 15 yıl mundan ön işlenip tüzülen demirazık gün orta atlı yük transport yolu hem bar. İran seyli yolların bütüvü saklanmağına ulu qızıqlanma öldürer. Balıkçılık zonaları vardı aydılandı. Oların yurtların milli yurisdiksiyasında bolan teritorial suların zonalarından has giyin bolcağı vardı. Astırhında ılalısı gelindi. Taqiq sanır görküzülmedi kim bolsa 25 milya yani 40 kilometr çemisi sanır gözününde tutulyar. Seylilikte Türkmenistan ilin Azerbaycanın kenarlarının arasındaki giyinçliğin 300 kilometr çemisi digi nazara alınandı. İki yurda degisli bolup biläjek balıkçılık giňişliklerinden tasary uly araçağın ähli yurtlaryň umumy ulansykdaky zonada galyandygyny görmek mümkin. Ýagny bu ýerde ähli regional döwletleriň balıkçylygy hukuky bolar.
Özmeçitne çeşit mory astanysa kak by w obşiy sobstwennosti.
Kärdeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Birinci oktyabrda Aşavadın Atamrat Niyazov Şayolunun uğrunda beylik desalar bilen bir hatırda 14 sani yaşayış cayının açılışta varası olup ol 1072 maşala paylanı. Kardeşim Yoşan Anurvan'ın malumatı.
Türkmen medyası Prezident Berdi Muhammedun paytahtdaki Atamrat Niyazov Şayolunun uğrunda yerleşen medyanın durmuş maksatlı desaların yaşayış caylarının durku tədələnən yolun Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin tədə vurulun binasının açılış davaralarına qatnaşanlığını xabar veriyar. Prezident Berdi Muhammedov davaranın geçecek yerine soğunlu el çarpışmalar, alkış sözler bilen qarşalını ve yaşullar bilen duğuşup, bugün tədə vur obanın açılacağını aytdı deyip Türkmen televiziyası xabar veriyar.
2 kilometreden qoğraq uzayını var bu, yağan yolları, adamlar erkin geçiriyalar, 6 sani yer astı geçirgesi var bu, 14 sani yaşayış binası olurlu.
Prezident Berdi Muhammedov tədə vurulan yaşayış caylarını 1072 maskalanın yaşacağına etdi ve bir yerde adam üçün esirət bar bolsa, su caylarda oturanlarda bolar deydi. Şeýlede prezident prosotdan peýdalanyp dawara çağırlan we özüne alkyş warnaýdan ýaşullary olaryň halkara üni bilen gutlady. Türkmen telewizionyny täze aýalan bir enäniň prezidenti aýdan minnetdarlyk sözlerini hem ile ýetirdi.
Maskalany köşük ýalzaý berdiň. Görmäge gözi gerek. Her otag şäher ýaly. Owamy çağıryp toy tutup bermeli. Men şuň garrylygymyň diýýärme. Ene ýüregimden aýtan alkyşlaryň gutarybam bilemä.
Täze aýalan serhet gorukçularynyň adından hem prezidenti alkyş aýdyldy.
Sizin watan gorukçular hakyndaky edýän taýdy tagallaryň netijesinde sizin elimizden şahsy paýyny kabul etmek bagty bizin başgalarymyza nisip etdi. Hormatly bilen serkerde başymyz. Şeýle atalyk aladany üçin ähli watan gorukçularynyň adından çäkli tawulsunmaýdyr.
Şeýlede prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyň döwlet ösüş bankynyň täze gurulan binasynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu täze bina 69 ýeşil towundan ibaret bolup olar 1200 işgara niyetlenen. Açılış davarasının sonunda bankın işgarlarının Prezident Berdi Muhammedov'u acayip bir haliyini sovgat verenlikler hem havar verliyar. Sonra Prezident Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin tədi işevurluk merkezinin açılışına katnaşıp yeni bir hali sovgat arlı. Tədi işevurluk merkezinin 12 katlı toplumunun meydanının 30.600 kvadrat metrdigi iş kabinetlerinden başka 600 orunluk mezliyetler dağarının, 500 orunluk banket dağarının, restoranlarının ve sövda merkezinin hem bağırdı gaydılıyar. Şeýlede Prezident Berdi Muhammedow Hatayın, Ukrainanın, Fransiýanın, Belarusyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyňdaky elçiler bilen täze aýylan demiryol işçisiniň jaý toýuna mehman bolup, öýesi we onuň mehmanlary bilen söhbetde şoldy. Täze açylan binalaryň arasynda her biri 600 orunluk iki orta mektep, her biri 160 çağa niýetlenen iki çağalar bar hem bar. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň paýtagtyň merkezinde gurulan täze binasy 54.000 kvadrat metrden gowrak meýdan tutýar.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyndan hem mälim bolşaly Aşgabatda 1072 sany maşala ýaşaýyş jaý berildi. Eýsem bu ýaşaýyş jaýlaryny kimler aldy we onu almagyň şertleri näme? Kärdeşim Ýoşan Anurwan bu soraglar bilen hem gyzyklanyp Aşgabatly ýadyjy Aman Murat bu gaýy bilen söhbetdeşdi.
Aman Murat Aşgabatda 1000 gowrak maşgalanyň täze jaýlaryny habar berdi. Sizde maglumatdan bu jaýlary kimler, nähili maşgalalar aldyka?
Türkmen metbuatında da biz ailelerin kimlere paylanıp verilendiğini haber veren aydın açık fakta yok diyonu verilen haberlerden kıysaklayın netice çıkarsa oluyor. Mesela Demiryol Ministerliğinin buyurması efahını sallanacağı Demiryol işgaller gözüp vardı diyen olsa demek bu sol Demiryol uygulamını işleyen işgarden ya da Güç Ministerliğinin işgarlar için sallanan iksanak zayi adamlar gösterip diyeceğim olsa bir devlet bütçesini işleyen hukuk idaralarının, kuyusurluklarının, işyerlerinin vardı. Oluya kadar şeyler yapıp kıysakların rahatlarıyla kimse kıdaymeden asıklat yok.
Aman Murat bu zaylarını ne ahil şeritlerde veriliyor? Şu arada size malumat da mı?
Umum malumatlara bağırmayın. Ne yankı değişim yani? Oluya da değile kıvır puğdokluyum. Ministerliğin buyurması bile sanman zayi değilleyen olsa onunla diyemek sol ministerlikte adımdan 5 yıl işleyen adamlara şeyle zayların 50% yenillikli baha bile verilirliğini anlayacak. Güç hukuk ministerliklerinin iş yerlerine zayi verildi değilleyen olsa diyemek bunlara 70% yenillikli baha bile zaylar veriliyor. Yani hukuk güç ministerliğinin iş yer devlet bütçesinin haramına falan zayları duruyan bahasının 30%'ine satın alıyorlar.
Aman Murat, melum ol şu yağlı kuruluşuklar diye ağırlı askabatta bir topar adamın zayı yıkılıyor. Eğitim şu zayı yıkılayan adamlara şu tez zaylardan zayı yetti mi ki?
Ön zayı yıkılan adamların ehlisine olması da az sağlıklı tezi falan zaylardan umuman kvartiraları verilip bana şahitlik edeceğin tanışmışlarımızın var. İki yakı tanışmışların gururunu dinledik. Yani bunlar ağırlı tedavi. Zahiler yıkılan vakti. Sol yıkılacak zahide aşağı oturuyorlar. O liyada beyle kıvır böyle onunla yetişen zahilere götürülüyor. Efendim hanım köşü, kurt. Her kala yapman halkal yerlerden yetişen zayilere götürülüyor. Yani belki zayilere de iki yeke zayiklarlar zayirliyorlar. Yani bir yerde başka bir kıyınçılığın sol zayiklan adamların önünü keserliyor.
O ne ahir kıyınçılık aman Murat? Belki kıyıska saydarsın onu.
Neden? Ön zayiklan adamlar tezi yetişen zayilerden zayilen vakti yıkılan zayinin meydanının artmış meydanlı zayi alayan mı olur? Çol için zayi yıkılan adam tölü tölemeli. Meğerim olsa el Türkmenistan'ı da yaşayış zayinin her kvadrat metrinde tölenen tölü belki dünyadaki en yukarı miktarlı tölüların biri. Çol için bir ön zayi yıkılan adamların onun ulu maliye döktürüşlüğünü görüceğim ödedimden.
Aman Murat bu Aşkabat'tan gepleşimi de katlaşıp berin kurulunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işin kravatı olsun.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şu anki gepleşimde göz olan islenlik mesele oyunca öz pikir arayışlarınızı belliklerinizi bizim ile paylaşmak isteseniz bizim hat e-mail belgesi adatradio.org e-mail adresimizde hatur edip bilirsiniz. Şunun bilen haberler ünlü gepleşimiz hem geçirip utoriyası adları kesmeden son gepleşiklerimizi yalıda dinlep bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.